blaðsíða 10. Iss, það verður allt í lagi með ykkur. Þið eruð nú bæði orðin 14 ára, segir pabbi Unu. Næstum fullorðin? En Ási, fer hann ekki með ykkur? Spyr Una. Nei, við getum ekki tekið hann með. Það verður svo mikið að vera á markaðnum. Hann flækist bara fyrir. Og svo voru þau farin. Jippí, hrópar Una og dansar stríðstans. Það er æðislegt að fá að vera ein heima. Jippí, jippí, hermir Ási eftir henni. Svo hleypur hann beinustu leið inn í hlöðu og hoppar þar á heybökunum. Á blaðsíðu 11 er mynd.